Stresa darbā var mazināt komunikāciju ar darba kolēģiem. Un tieši šobrīd to mēs arī darīsim, pat ja šķiru attālums. Un šobrīd esmu sazvanījis kultūras rondo programmu vadītāju Ingvildu Strautmanu. Labrīt!
Labrīt no Frankfurtes.
Jā, Ingvilda atrodas Frankfurtē, kur jau tūlīt sāksies, savā ziņā jau ir sācies, bet viens no lielākajiem notikumiem grāmatu izdevniecību jomā.
Jā, nu, protams, ka lielākais pasaules grāmatu tirgus ir sācies, vai varētu teikt, ka viņš šodien sāksies tā pa īstam, un tā ir Frankfurte. Vakar, protams, visi ir iekārtojuši savus stendus, un arī mūsu stends esot brīnišķīgs, kuru es vēl tikai redzēšu, jo projām mums ir topā intravertais rakstnieks. Bet vakar ir notikusi oficiālās atklāšanas runas un ceremonijas, un šodien sāksies īstā dzīve. Šī gada centrālā viesa valsts ir Norvēģija, kura ir atvedusi savus daudzos rakstniekus, tajā skaitā mums šie zināmākais ir Jūnes B., un, protams, arī princis un princese ir bijuši klāt. Savukārt Latvijai galvenais ir turpināt platformas Latvijas literatūrā iesāktās lietas, lai latviešu literatūra būtu pazīstama un tūkota. Un pašlaik visplašāko rezonansu pasaulē ir iegūsti Noras Ikstenas grāmata Mātes piens, kur ir tūkota jau daudzās valodās. Un, protams, ka tā labā ziņa kopumā ir tā, ka literatūras platformas Latvijas literatūrā pastāvēšana nav apdraudēta finansiāli, jo atcerieties, mums bija tādas sarunas par to, ka ja nepiešķirs papildus pieprasīto budžetu, tad faktiski vairāku gadu darbs ir, nu,
jā, vienu brīdi bija šādas bažas, bet valdība tomēr lēma, ka atbalstīs gan.
Jā, valdība lēma, jā, tagad tikai tas ir jāapstiprina Saeimai. Nu, un, protams, ka ļoti svarīgi ir tas, ka šeit ir paredzēta jaunā kultūras ministra klātbūtne, lai viņš arī dzīvē redzētu, ko tad dara literāri aģenti, ko dara mūsu rakstnieki, kas gan nav šeit īpaši daudz pārstāvēti, ko dara izdevēji, kāds ir mūsu stends. Un joprojām jau pilnas darba dienas grafika ir mūsu trim literārajiem aģentiem, Dēdam Vilam, Vilim Kasimam un Žanetē Vēverē Paskvalīnī. Tātad šodien notiks Latvijas pieņemšana pēcpusdienā. Rīt tiks atklāts starptautisks katalogs, par kuru mēs varam priecāties, jo tajā ir iekļautas divas latviešu grāmatas, Dilles Tante un Es Picas brālēnu cepu. Savukārt 18. oktobrī būs tāds seminārs, kur arī piedalīsies Alīs Nīgale, tātad par bilžu grāmatām Austrum Eiropā, par jaunām sejām, jaunām grāmatām un jauniem trendiem. Un par visu to vairāk es varēšu runāt rīt, kad es sazināšos ar kultūras rondo. Bet, protams, ka joprojām paliek tā intriga par to, vai Latvija kādreiz varētu būt Frankfurtes, lielās Frankfurtes centrālā viesu valsts. Ir ziņas, ka kādreiz sansenos laikos Lietuva vienreiz ir bijusi viesu valsts, bet pieteikums par to, vai Latvija varēs būt, tas arī droši vien tiks iesniegts, un tad mums būs interesanti zināt, kā tas turpināsies, un ko mēs varēsim likt pretī Norvēģu princim, princesei un Jūnes B., jo tas ir milzīgs apjoms, tā ir milzīga telpa, kurā ir jāprezentē sava literatūra. Tā kā Latvijas grāmatniecības process turpinās, un es ļoti...
Vai nu mēs tā centrā varētu, mēs jau tomēr tādi introverti, kā sevi pasniedzam, ne?
Nu, mēs esam introverti, jā, bet arī to introvertumu ir jāpasniedz tā, lai citiem tas būtu interesanti, pareizi.
Līdz šim tas šķiet ir izdevies.
Jā, tieši tā zīmola akcija ir ļoti izdevusies, un kā man teica, tā turpināsies diezgan ilgi arī citos tirgos.
Jā, tātad kultūras rondo rīt, parīt, kad mēs varēsim dzirdēt tavus stāstus no Frankfurtes.
Jā, rīt kultūras rondo par Frankfurtes aktualitātēm, un savukārt otrdien 22. Oktobrī jau būs saruna studijā, kad gan Juta Pīrā, gan Žēts Vilts varēs pateikt, kā tad ir noticis viss tas, ko šeit ir plānot darīt, un tad jau tā būs saruna pēc Frankfurtas gada tirgus.
Paldies par šorīt atvēlēto mums laiku arī un veiksmīgi tad baudīšanu un arī strādāšanu Frankfurtas grāmatu tirgu uzredzēšanos. Singu un Strautmanu dzirdējāt raidījumā kultūras rondo vadītā ir 8:55 minūtes un līdz ar